Ukas annonsør HelloFresh. Som lytter av podcasten Hjernesterk, så får du en rabattkode. Så hvis du går inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, så får du opp til 1779 kroner I rabatt på de første 6 matkassene dine. Det ganske så bra. Du, har du hatt noen gode HelloFresh-opplevelser I det siste, eller Mats?
Ja, det har jeg. Stadig. Så HelloFresh jo utrolig praktisk. Det variert, god, ernæringsrik mat. Det gir den ultimate middagsopplevelsen, spør du meg. Hva mer kan man be om som voksen enn å tilnærmet få maten servert på bordet? Ja, du får den levert på døra. Ja, du må tilbered den selv, men det jo så enkelt å lage, så enkelt å gjøre, så kjapt, og så det dette her med at det porsjonert skikkelig, og ja, vi spiser på alt. Jeg hater å kaste mat. Det noe av det verste jeg vet, det å kaste mat. Det synes jeg forferdelig å gjøre. Det synes jeg et hån mot alle disse stakkarene som ikke har mat på bordet. Så det jeg legger merke til med HelloFresh, det noe vi har spist et familiemåltid med HelloFresh, God og mette, alle tilfreds. Vi har spist litt annerledes mat som jeg ellers aldri I livet hadde funnet på selv å lage. Så har vi også spist opp all maten. Barna har spist opp, kona min har spist opp, jeg har spist opp, og vi slipper å kaste mat. Det bærekraftig, men mest av alt, jeg bare liker ikke å kaste mat, og jeg vet at det jo et stort problem også. Så ja, jeg anbefaler HelloFresh på alle måter, Ole Petter.
Ja, det veldig bra. En av de tingene jeg synes veldig fint, det jo, vi har jo barn begge to, Jeg synes jo veldig ofte at barna mine I alle fall, de har mye lyst på den samme maten hele tiden, og så jo vi litt sånn, det jo ofte barna som får lov til å bestemme noe om dagen, vet du? Så det ender jo opp da med å bli måltider som ganske like. Noe av det flotte med HelloFresh jo at det utrolig variert. Du får så mange varierte retter som gjør at barna mine I alle fall spiser mye mer balansert og et variert kosthold. Så det bra.
Ja. Det det der med perspektivet, utvide perspektivet litt. Det en flott trening på å spise annen mat og bruke HelloFresh. Det oppleves som eksotisk, og barna nysgjerrige på det, og den maten de med å lage selv, den spiser de. De får et helt annet forhold til den maten. Så det bra. Men Ole Petter, hva var det du sa den der koden vår igjen?
Du, det ganske enkelt. Du går rett og slett inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, og da får du opp til 1779 kroner rabatt på de første 6 matkassene dine, pluss gratis levering på første kasse hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda. Og denne rabatten den kan også brukes hvis du har vært kunde hos HelloFresh tidligere, det vil si for mer enn 12 måneder siden. Det noe å lure på, eller?
Gå og nyt maten. Nam nam.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag I fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til podcasten Hjernesterk. Ole Petter, du har vært og kjøpt deg jordekaffe, som du selv beskriver det som. Jeg litt mer jordnær, så jeg tar kaffen på huset her på Moderne Media. Vanlig traktekaffe. Men man må jo kose seg så lenge man lever. Det jo litt sånn det må være. Og derfor så nyter du en god kaffe. Ellers så synes jeg det var litt interessant, apropos å nyte livet. Jeg satt og leste litt I Aftenposten her, Ole Petter, med stor interesse. Jeg liker jo å lese avis når man har litt god tid. Og så var det Aftenposten magasin, og så plutselig, mens jeg sitter og drikker kaffen der, så kommer det fram at Ole Petter Gjelle uttaler seg om sex i da magasinet I Aftenposten.
Da fikk du kaffen nesten I vrangstrupen, tipper jeg, for det hadde ikke du sett for deg.
Det helt riktig. I tospann med Iselin Guttormsen så uttaler du deg om, om trening I forhold til sex. Og det jo det klart Iselin Guttormsen liksom frontpersonen I den artikkelen her, som har overskriften «Trenger sexlysten et løft?» Og så det ingress her, det ikke bare økonomisk, det nedgangstider. I det stille foregår en seksuell resesjon. Og der blir du da brukt som ekspert, Ole Petter. Det synes jeg jo flott. Du har et utrolig spekter å spille på når det gjelder kunnskap, men det handler jo om helse, det handler om fysisk aktivitet, det handler om trening, overskudd. Hvordan var debuten? Debuten som... sexpert.
Ja, nå trodde jeg det spørsmålet tok en helt annen retning når du skulle spørre om debuten min.
Ja.
For den tar vi ikke her nå. Nei, altså, jeg må bare si det da, at jeg opplever jo ikke meg selv som noen sexpert, men jeg vel mer ekspert på treningsbiten, men jeg har jo jobbet I mange år med pasienter og ser jo hva treningen gjør med folk helsemessig, og det å ha et velfungerende og tilfredsstillende seksualliv, det jo en, det tror jeg en veldig undervurdert helsefaktor. Mm. Det viktig for helsa vår. Fysisk helse og mental helse, så snakker vi ikke så veldig mye om det. Så jeg synes det var litt greit at det ble en sak på det.
Mm.
Så har jeg jo lyst til å si det, hun Iselin Guttormsen, som veldig flink, hun jo seksolog.
Ja.
Og jeg vil bare med en gang påpeke, jeg har ingen formell utdanning innenfor sexfaget, annet enn at jeg har studert medisin, så kan jo en del om kroppen, og kan også den delen av kroppen som med på aktivitet under seksuell aktivitet.
Det jo ganske viktig da, med sex for å formere seg, og det en del av helheten som du inne på med helsa.
Men akkurat det å være seksolog, det jo ikke noe beskyttet titel, så jeg har bare lyst til å si det. Altså, det bor en seksolog I oss alle. Har du hatt sex en eller annen gang, så kan du kalle det, eller uansett, så kan du kalle deg seksolog. Hovedpoenget mitt her var jo at hvis du beveger deg en del og holder deg I form, så vil du oppleve bedre fysisk helse og bedre mental helse, oppleve mer energi, du får mer lyst på sex. For det jo kanskje der hunden ligger begravet da, ikke sant? Når vi snakker om en seksuell resesjon, så snakker vi jo da om at det nedgangstider. Vi har mindre sex enn før. Og mye tyder på at det nedprioritert. Det kanskje en av de viktigste årsakene. Da. Sånn, vi lever et travlig liv, vi skal jobbe fullt, vi skal ha barn, vi skal ta vare på oss selv på alle mulige måter, og så det lite energi og lyst igjen. Og da vet vi jo veldig godt at hvis du flink til å trene og beveger deg, så opplever du, føler deg bedre med deg selv. Det positivt for sexlysten, så det jo det ene som helt veldig, veldig godt dokumentert. Det andre jo at fysisk også, så det jo noen mennesker som sliter med for eksempel impotens. Da. Ganske vanlig hos menn over 40, så det en veldig, eller betydelig andel nordmenn som sliter med det. Altså rett og slett ikke får tilfredsstillende ereksjon til å gjennomføre et samleie, som viktig for mange da, selvfølgelig. Og der vet vi at det å være fysisk aktiv, det forebygger.
Ja.
Definitivt, det holder blodårene åpne, gjør opp blod. Tilstrømningen til penis holder seg bedre.
Ja.
Betydelig redusert sannsynlighet for å få impotens som mann, hvis du trener regelmessig. Akkurat, og for kvinner så øker det blodsirkulasjonen til klitoris, som den kvinnelige varianten av penis, som selvfølgelig ikke noe ereksjon som nødvendig for samleie, men det gir bedre følsomhet og større sannsynlighet for orgasme. Og...
Ja.
Så er det mye positivt.
Ja, det ble nesten litt...
Og nå ser jeg at du rødde meg litt, Mats.
Ja. Nei, jeg bare hadde noen kommentarer som jeg la ligge.
Og det var litt dumt.
Ja, så vi lar det ligge, Ole Petter. Men det jeg skulle si, det var at akkurat du var inne om dette her med ereksjon og impotens og sånn, og det husker jeg som hardtsatsende syklist siden jeg var 12 år gammel, så ble jeg veldig engasjert I det, for jeg husker det var artikler om det I media, hvor man hadde kjørt en undersøkelse på folk som hadde syklet Trondheim-Oslo.
Ja.
Og så viste det seg at der var det en viss grad av impotens da, blant de deltakerne.
Og jeg, akutt etterpå da?
Ja, akutt etterpå. Og jeg gikk da, som ung gutt som var stolt av å drive med idretten min. Jeg oppfattet jo det som... Jeg synes jo det var liksom flaut, ikke sant? Mm. Og at det skulle bli et fokus I media
det var en tid hvor det ikke var så veldig mye fokus på sykkel, men liksom når det først var noe fokus på sykkel, så var det
så det. Så var det impotent.
Ja, jeg synes ikke det var noe kult, så da ble det liksom sånn diskusjoner, ja, du driver med sykkel og impotent, ikke sant? Du følte liksom at du måtte snakke imot det, og det har nok skapt et viss engasjement også blant profesjonelle syklister, fordi at det sånn typisk tabloid spørsmål som dukker opp da, blant journalister, spør rytteren om det stemmer, og så var det en da, en tidlig lagkamerat av meg, Jens Fugt, som ble spurt
tyskeren.
Om... Tyskeren? Ja, han har jo 6 barn.
Ja.
Så han mente jo at han kunne motbevise det ganske kraftig da, bare i form av alle barna han har. Men der var det liksom, ok, hva det du blir impotent av? Er det sykkelsetet som du sitter på, eller er det utmattelsen rett i etterkant? Og da husker jeg også min far har uttalt seg om akkurat det der, og han sa at ja, men folk kan bli impotent av maraton også, fordi at de blir så utmattet og slitne, og det er det som gjør det. Og der vi litt inne på dette med impotens. Altså, hvis du veldig sliten, veldig stresset, i dårlig form, så kan vel det påvirke da din evne til å få den opp?
Ja, altså det jo... Det du snakker om jo gjerne en sånn veldig forbigående, ikke sant? Har du løpt maraton og helt vært i kjelleren og sett mannen med Jon, så skjer det nok både noe med lyst og evne, kanskje med en gang etterpå, og sammen med sykling, der tror man jo først og fremst at det mekanisk press på den nerven som sitter i bekkenbunnen, altså det vi kaller skrukke hos menn da, hvor, altså mellom pungen og anus, som blir satt på klem. Det vet jo alle som har syklet en stund, at man kan fort bli litt nummen nede i sykkelshortsen og lure på...
Det lurt å reise opp en gang
iblant. Reise jo opp en gang iblant. Og det skyldes nok først og fremst trykk på den nerven som heter pudendusnerven, som går til penis og som skaper ereksjon, men det jo forbigående.
Du virkelig seksolog.
Så det går jo over. Jeg har syklet mye over. Ikke like mye som deg, men... Så det jo forbigående, og det samme med maratonløping, så folk må jo ikke tenke at du blir impotent av å sykle eller å løpe maraton.
Nei.
Tvert imot, det forebygger på sikt, men det klart det rett etter et maratonløp, og det jo ikke så mye du har lyst på da. Altså, da du støl, og du har vondt, og du har gnagsår, og det tar litt tid før ting kommer i gjeng igjen. Det to viktige grunner til impotens hos menn. Det ene fysisk. Altså rett og slett at det dårlig blodsirkulasjon til penis. Og det jo, en ereksjon rett og slett blod som blir fanget i penis og som ikke slipper ut igjen. Da har du ereksjon. Og hvis du har åreforkalkning, altså aterosklerose, trange kar til penis, så vil du selvfølgelig få dårligere blodgjennomstrømning og få problemer med å opprettholde eller vedlikeholde en ereksjon over tid.
Ja, og hva det den dårlige blodgjennomstrømmingen kommer av, sånn generelt sett?
Nei, altså det jo inaktivitet en viktig grunn. Høyt blodtrykk, høyt kolesterol, røyking. Altså alle disse tingene som risikofaktorer egentlig for hjertekarsykdom.
Ja.
Husk, alt det som gjør at blodårene til hjertet blir tett, det øker jo risikoen for å få hjerteinfarkt. Det blodårene til hjernen, så det hjerneslag. Er det blodårene til bekkene, så det impotens.
Ja.
Så impotens kan du kalle det en hjertekarsykdom egentlig, til dess. Blodårene blir trange. Trener du, spiser sunt, tar vare på deg selv, ikke røker, så øker du sannsynligheten for at disse blodårene holder seg fine og åpne. Lenger, det det ene. Den andre og viktige grunnen, kanskje vel så viktig, psykogen, altså psykisk. Dette med, og det tror jeg alle menn kjenner til, liksom prestasjonsangst og hvis man veldig nervøs.
Ja.
Det for eksempel umulig å få en ereksjon mens du løper.
Ja, det.
Og jeg anbefaler ikke lytteren å prøve, altså. Ja, du får jo ikke det. Og det jo fordi at da aktiverer du det vi kaller fight or flight, som hensiktsmessig for at du skal overleve. Du skal flykte fra en fiende, du skal slåss. Det siste du trenger da en ereksjon. Den er ikke noe brukende til noe der. Da må du ha mest mulig blod til arbeidende skelettmuskulatur.
Litt forstyrrende, kanskje.
Ja, poenget mitt at hvis du blir nervøs, hvis du er veldig stresset, så øker du også den fight-or-flight-reaksjonen. Det hemmer. Det ereksjonens verste fiende. Så er du veldig nervøs, lider av litt prestasjonsangst, spesielt en del yngre gutter. Jeg har hatt en del pasienter som ikke sant, de har sett mye på porno og så har de veldig sånn forventninger om, eller er redde for at det ikke tilstrekkelig da, ikke sant? For det du ser der, det jo størrelser og, ikke sant? Så de rett og slett lurer på om de strekker til eller du har kommet til et nytt forhold og litt nervøs det første gang, og sånn, så det ikke helt unormalt at ereksjonen svikter. Det betyr ikke at det noe varig galt.
Nei, da det mentalt ja, det sitter, ikke sant?
Ja, stressbiten, og så det ja. Faktisk litt artig en sånn undersøkelse da, hvis du sliter med potensen, og så lurer du på, det noe fysisk? Altså, det trange blodårer, eller det noe mentalt? Så det en ganske enkel undersøkelse, og det jo hvis du som mann, gutt, våkner med ereksjon på morgenen,
ja.
Så det ikke noe fysisk. Altså,
morabrød.
Ja, også godt kjent som morabrød. Og det kan vi faktisk undersøke for å ta en liten sånn papirstrimmel med litt sånn lim på, og så kan du ta den rundt penisskaftet på en slapp penis før du går og legger deg.
Okay.
Og når du våkner om morgenen, så håper du at den papirstrimmelen har røket.
Ja. Men merker du ikke det uten alt det på siden?
Nei, du får jo ereksjon mange ganger I løpet av natta, Mats, uten at du, mens du sover.
Ja, ok.
Det en del av søvnet.
Jeg sover så godt I natt, så jeg husker ikke noe av det.
Nei, det husker du ikke. Så, ja. Nei, men summa summarum, fysisk aktivitet og holde seg I form, det hjelper på veldig mye. Også sexlyst og så evne generelt sett. Med mindre du trener så mye at du ikke har tid til sex da.
Bare til slutt har ref den artikkelen I Aftenposten da, I magasinet nummer 19 I mai da, I år, I 2023 altså. Så det også, bare til slutt der, så det intervju med ungdommer, det noe om at sexlysten går generelt ned I samfunnet. Og hva årsaken til det?
Ja, det jo ingen det som rart? Vet noe... Ja, kanskje ikke. Jeg tror det mer og mer fokus på alt det man skal drive med og få til. Jeg snakket litt om det før, det å lykkes som individ. Du skal være flink på alle mulige arenaer.
Og så har man ikke tid. Var vel beskrevet litt om dette med tid?
Ja, og tid, og spesielt stress. Det tror jeg de aller fleste vet. Hvis du stresset, kanskje sover du dårlig, grubler deg ting du bekymrer deg for, det ikke sex det første du tenker på.
Nei.
Og det jo I et litt sånn større perspektiv. Altså, på individnivå så det jo uheldig, for sex viktig for god helse.
Ja.
Eller en bidragsyter til god helse. Jeg skal ikke si at du kan selvfølgelig ha god helse uten å være seksuell aktiv, men det en komponent som viktig for helheten for veldig mange. På individnivå så jo det uheldig. Mange som går glipp av noe som bra for helsa, og som tilfredsstillende. I et litt større perspektiv så det bekymringsfullt, fordi at vi ser at det fødes færre barn. Altså blir mindre ungdomskull og så for arten vår over tid så det jo ikke ønskelig at det klart det jo en sammenheng mellom sexlyst og antall barn som fødes det jo ganske åpenbart
ja, og så tenker jeg litt på liksom hva vi fyller at vi fyller hverdagen med så mye at vi ikke har tid til sånne helt grunnleggende ting som veldig bra for helsa vår da. Sånn som jeg snakket om, altså, vi har ikke tid til å dra ut og motionere fordi vi skal gjøre alt mulig alt annet, altså all underholdningen, alle tilbudene vi har, og det blir også, ikke sant? Det blir også beskrevet som en årsak der at det så mange fine serier vi kan se på, det så mye vi kan drive med, det så masse likes vi skal gi og I det hele tatt, så da blir det lite med tid til å ha seg.
Og det må man, det akkurat som treninga, la det bli en vane. Man bør ta seg tid til det.
Avtale kanskje?
Ja, og da pleier jeg å si, jeg har litt sånn det jo en del som sliter med lyst, og det gjelder ikke bare sex, det gjelder trening også. Og jeg har en kollega som jeg siterer ofte som sier at han egentlig ikke så glad I å trene, men han veldig glad I å ha trent. Og det nok litt overførbart til sex også, for en del at den terskelen, så kanskje det på kvelden når man litt trøtt, og man litt sliten, og så fader, nå det fristen bare å gå og legge seg.
Nei, det ikke sammenlignbart.
Jo, men poenget mitt da at hvis du lager en avtale med deg selv, dette faktisk noe du skal, ønsker å prioritere nå sitter du der som mann, jeg ser det I øynene dine mann, at dette en tanke du ikke har tenkt men jeg snakker I alle fall og jeg tror dette det gjelder begge kjønn også, men I alle fall mange av mine kvinnelige pasienter som sier det, ikke sant, lang dag på jobb du har barn, barna har akkurat gått og lagt seg du har en halvtime for deg selv I sofaen og så skal du gå og legge deg, du stuptrøtt kanskje det ikke sex du tenker mest på, men hvis du klarer å allikevel sette av litt tid til det så det jo veldig få som angrer på det etterpå. Og det sånn sett, jeg mener det litt som trening. Når var siste gang du angrer på en treningsøkt? Når var siste gang du angrer på at du hadde sex med din partner?
Ikke sant.
Til en viss grad, da, det jo mange ting som skal til for at man har lyst på sin partner, så jeg mener ikke at man skal tvinge seg til det, ikke det jeg mener, men at det krever litt jobbing da. Ellers så blir det fort borte I en travel hverdag.
Ja. Ja, nei, det spennende. Vi var, det står jo også med, I den artikkelen her om dette med testosteron, at fysisk trening bra for testosteronnivået. Det står jo også der vel, hvis ikke jeg har lest feil, at testosteronnivået hos kvinner også påvirkes. Det gjennom fysisk trening.
Ja, kvinner lager jo litt testosteron de også, men lager jo mye i testiklene, som jeg tippe kommer som, ikke som en overraskelse på lytterne, at kvinner har jo ikke testikler.
Nei.
Så de kan jo ikke lage testosteron der, men kvinner lager da litt I binyrene. Det gjør menn også, men det drukner litt mot den mengden som lages I testiklene. Så testosteron også viktig for kvinner, ikke på langt nær like viktig som for menn, hvor det helt nødvendig for utvikling og kjønnskarakteristikker med skjeggvekst og penis og vekst og alt dette her.
Ja.
Sexdrift og så videre. Mm. Det spesielt seksualdrift som påvirkes av testosteron hos kvinner.
Ja.
Sånn at hvis man holder seg I regelmessig form, så vil også kvinner lage litt mer testosteron, og som positiv for sexlyst.
Ja, nettopp. Jeg kom over en artikkel, eller en forskningsartikkel her, på noe som heter, altså på internettadressen www.penas.org. Ikke penis, men P-N-A-S.
Ja, PNAS.
PNAS,
ja. Som det kalles.
PNAS, ja. PNAS.
Du, og bare så det jeg sagt, det ikke noe hvilket som helst tidsskrift. Nei. Det et av de mest velrenommerte tidsskriftene innenfor naturvitenskapen. Det PNAS står for Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Altså rett og slett et av de mest prestisjefylte og vanskeligste tidsskriftene å få publisert I. Så det som publiseres der har jo ofte veldig høy kvalitet.
Og jeg satt på Twitter.
Men penis hadde jo vært veldig artig.
Ja, jeg synes det var liksom litt sånn, det var litt sånn relatert til det da, og litt det vi snakket om nå. Men jeg satt på Twitter og scrollet nyheter og sånn, og så kom jeg over den artikken og tenkte, ja, dette her var jo interessant for podcasten Hjernesterk. Så jeg åpnet den linken da, til PNAS, og der er overskriften og sånn, det der, noe sånt som å være far, det kan føre til et dårlig testosteronnivå. Det synes jeg var interessant, for jeg jo tobarnsfar selv, du far, Ole Petter, og det mange fedre også som lytter på podcasten vår, og denne artikkelen på PNAS.org skriver da at blant arter hvor hannen har omsorg for de yngre, testosteronnivået høyt I forkant av formeringen, men så synker det I omsorgsperioden. Og så det da gjort forskning på Filippinene som viser det samme, da, at menn I et partnerforhold opplevde stor reduksjon I testosteron, og reduksjonen var da større enn hos enslige menn. Fedre som rapporterte om 3 timer eller mer med barnepass hadde et lavere testosteronnivå sammenlignet med fedre som ikke var involvert I omsorgen. Og da jo liksom, ja, kan undersøkelse forklare helseforskjeller mellom partner og enslige menn, og så jo ikke dette her noe sånn opprop til oss menn om at kvinnens plass I hjemmet, og for Guds skyld dra ut og lev livet, og ikke involvere dere I familien. Man kan misforstå oss. Men det kanskje noen som vil tolke det sånn at, oi, her det bare om å gjøre og fortsette egotrippen, og leve sitt eget liv, leve ut mannen I seg, og ikke involvere seg I hjemmet. Men du har også sett på denne artikkelen, Ole Petter, hva tenker du om det som står der?
Nei, jeg synes den veldig kul, ja. Det veldig interessant. Man har lenge visst at hos en del dyrearter, det ikke gjort på mennesker før nå, da, men på andre dyrearter, spesielt fugler, så ser man det at de fuglene som har høyest testosteronnivå, det de som forplanter seg først, og da få barn.
Mm.
Det jo ikke så logisk, ikke sant? Testosteron viktig for seksualdrift, også hos dyr.
Mm.
Og du har større reproduktiv suksess, mer sannsynlig at du gjør en partner gravid hvis du har høyt testosteron.
Ja, det liksom tegn på styrke på en måte I naturen, ikke
så
sant?
Men så ser man at testosteronnivået da hos de mannlige dyrene som da ivaretar sitt avkom, sammen med mor, der synker testosteronnivået ganske betydelig.
Mm.
Og det jo det man har klart å vise nå hos mennesker, at hvor man har sett på en gruppe med menn, og så har man målt testosteronnivået deres, og så har man sett at, og så har man fulgt dem I 5 år, og så har man sett at den gruppen med menn som hadde høyest testosteronnivå som baseline på første undersøkelse, det var en større andel av dem som hadde fått barn med en partner. etter 5 år. Som andre ord, høyt testosteronnivå knyttet mot større sannsynlighet for å få barn med en partner. Da. Og så målte man testosteronnivå videre, så så man at når disse barn, mennene som da var I et forhold og hadde fått barn, hadde hatt barnen sunn, så sank testosteronnivå ganske betydelig.
Ja.
Ja, det gjorde de ikke hos de singlemennene.
Nei.
Som andre, høyt testosteronnivå bra for å øke sannsynligheten for at du formerer deg og får barn.
Mm.
Når du har fått barn, og spesielt, og jo mer tid du bruker med barna dine som mann, jo lavere blir testosteronnivået ditt. Og for at evolusjonsmessig ståsted så det helt genialt.
Ja.
For det klart det at det noen særegenheter ved menneskearten. Det blant annet at disse barna vi, eller kvinnene våre, føder, holdt jeg på å si vi føder, det ikke lov å si.
Nei, det litt
kvinnene våre føder, de jo veldig hjelpesløse sammenlignet med mange andre dyrearter. Altså, hvor lenge trenger et menneskebarn oppfølging? Det litt sånn retorisk spørsmål, men det, vi snakker det jo gjerne i 10-15, ikke 10, men 15-18-20 år, ikke sant? Som de må følges opp. Og det åpenbart at det hensiktsmessig at det mer enn en person som gjør det. Så evolusjonsmessig så det jo helt nydelig at menn da, når de har fått barn, får mindre testosteron. Ja. For det gjør det mindre sannsynlig at de ute på byen og jakter på andre damer og driver med den typen aktivitet som testosteron stimulerer.
Ja, og så kan de jo ta seg av barna sine sånn at de blir produktive en gang I fremtiden da, på en skikkelig måte.
Så fra menneskehetens ståsted så jo dette helt fantastisk, og poenget bare at nå dette dokumentert hos menn også, ikke sant? Nei, eller hos mennesker også, at høyt testosteronnivå, bra, øker sannsynligheten for å skaffe seg partner, få barn. Når du har fått disse barna, så synker testosteronnivået, som viktig for at du skal ønske å være hjemme og faktisk passe på å oppdra disse barna.
Mm.
Jeg synes allikevel kanskje en av de mest kanskje fineste tingene med denne studien, synes jeg at det kan gi oss en forklaring på et fenomen som vi har kjent til veldig lenge, men som vi ikke har hatt noen forklaring på. Og det jo at gifte menn har betydelig redusert sannsynlighet for å dø tidlig sammenlignet med singlemenn. Altså, det veldig helsebringende å være gift.
Ja.
Ja. Og så kan man se for seg mange potensielle årsaker til det, at det å være alene øker sannsynlighet for å være ensom, det ikke bra, omsorg I å være I et forhold, og så videre, og så videre, og så videre. Men her tror vi kanskje testosteronet spiller en rolle, for vi vet at høyt testosteronnivå, det ikke nødvendigvis veldig bra for helsa. Det øker risikoen for hjertekarsykdom,
Ja.
Det øker risikoen for prostatakreft, og så det med på å stimulere til risikoadferd, større sannsynlighet for ulykker og så videre.
Være ute og slåss om damene på byen.
Ja, ja, rett og slett. Så kanskje dette en av de viktigste forklaringene på hvorfor gifte menn lever lenger enn single menn.
Men jeg har jo misforstått det, for jeg trodde jo at testosteron var bra for helsa. Fordi jeg husker for lenge siden leste en svær sak I Morgenbladet om nå hvor vanlig det var at leger ga middelalderende menn testosteron, hvor viktig det var for energinivået deres, som igjen gjorde at de da med økt energi, så fikk de jo selvfølgelig økt sexlyst og alt dette her, ta vare på manndommen sin, men det at de også da fikk mer energi til å trene for eksempel, da, og alle de positive gevinstene det skapte, så har jeg alltid liksom sett på høyt testosteronnivå som et godt tegn, men det du sier, Ole Petter, det ikke nødvendigvis så bra for helsa.
Nei, altså dette jo veldig nyansert selvfølgelig, og du har jo ikke misforstått, fordi at testosteron veldig viktig for helsa, spesielt for menn. Og for energi, for libido, sexlyst, muskelstyrke og så videre og så videre. Så det mange ting der, men det vi snakker om her nok først og fremst at et veldig lav testosteronnivå veldig uheldig for helsa.
Ja.
Men det ikke noe sånn at jo mer, jo bedre, og faktisk veldig høyt testosteronnivå kan være uheldig for helsa. Og vi ser jo blant annet det hos de som bruker kunstig tilskudd av anabole steroider. Enten menn eller kvinner, så øker jo det risikoen betydelig, blant annet for hjertekarsykdom og en del forskjellige ting. Så vil jeg si at testosteron litt sånn Dr. Jekyll, Mr. Hyde-molekyl, hvor det på den ene siden veldig viktig og bra. Det må ikke bli alt for lite av det, for det påvirker helse negativt, men høye verdier ikke nødvendigvis så positivt det heller.
Nei, og så tenkte jeg når jeg leste litt, jeg leste ikke hele den forskningsartikkelen, for det var mange, mange sider. Du rakk sikkert å lese noe hele på togturen hit, Ole Petter, men jeg tenkte jo liksom, ja, ok, det jo ikke så veldig overraskende den undersøkelsen der, fordi at når man i et parforhold, man har små barn, man har jobb, livet ganske stressende, det går i ett, man får ikke tid til å kanskje ta så mye vare på seg selv, som jeg har snakket mye om i podcasten her også, når man har fått familie, stift familie og sånne ting, så blir man mer sliten, og så går testosteronverdiene ned.
Ja, og det kan man jo tenke seg, men det, med det denne studien tyder på, da, den gjort av antropologer ved Harvard, det jo at det litt sånn motsatt, at testosteronnivået skrus ned evolusjonsmessig for at mannen skal ville være hjemme og ivareta sine barn.
Ja, men ellers, altså evolusjonsmessig ute i dyreriket, så det liksom katter og bikkjer og... det jo litt sånn... De formerer seg, og så løper de videre og formerer seg andre steder og sånn. Og så tenker man liksom, det egentlig sånn man fra naturens side her. Og akkurat i det, nå blir dette en veldig stor diskusjon, men akkurat nå i disse tider så lever litt sånn kulturkrig, ikke sant? Hvor du har disse macho-folka på internett som, ikke sant, fyrer opp. Særlig blant menn som kanskje føler seg litt undertrykt, som ikke har jobb, som føler at kvinnene tar jobbene fra de, og at kvinnene får for mye makt, alt det tullet der, ikke sant? Vil ikke denne forskningen her da liksom bare fyre opp enda mer, at det viktig at vi lever vårt liv og er menn, liksom, for vi skal formere oss og holde testosteronverdiene oppe. Det viser at vi skal ikke være hjemme og bli undertrykt av kona vår, som skal pålegge oss og drive med husarbeid.
Nei, jeg tror vi skal være litt varsomme med å dra disse konklusjonene for langt, men hva var det jeg skulle si nå? Jo, du snakket om dette med hunder og katter, og ikke sant, du formerer deg et sted, og så går du videre til neste... Vi mennesker lever jo i de fleste tilfeller seriemonogamt. Altså vi har gjerne flere partner i løpet av et liv, men vi holder oss ofte ganske lenge til en partner av gangen, de aller fleste. Med noen unntak selvfølgelig.
Ja.
Men som art da, så er vi ganske seriemonogame. Og der har det jo vært mye diskusjoner, for det det ikke mange dyr som er.
Nei.
Ikke sant? Og så har det vært mye diskusjoner, vi seriemonogame? Fordi det en sosial rolle vi blitt pushet til det, ved at vi har laget en sånn litt kunstig konstellasjon med en mann og kvinne, eller to av samme kjønn også for den saks skyld.
Men vi jo flokter også.
Ja, og så det mange som har tenkt at, ja nei, egentlig så vi ikke seriemonogame. Egentlig så vi også laget for å ha mange multiple partnere, og menn biologisk sett laget for å befrukte flest mulig kvinner, for det øker jo da reproduksjonsraten og videreføring av arten og så videre. Denne studien kan det tyde på at det også biologisk. At vi biologisk sett, altså det en viktig del av hvorfor vi monogame også. Fordi det klart at med en gang du da får barn med en partner, og testosteronnivået ditt synker, så vil jo da du ha lavere seksualdrift og mindre være på søk etter nye partnere. Så kanskje det en forklaring også på hvorfor vi seriemonogame. Det ikke bare noe vi presset til sosialt sett i dagens kultur, men at vi biologisk sett faktisk det også fordi testosteronet vår synker når vi får oss partner og barn.
Ja, og da har vi sannsynligvis større evne til å være hjemme og ta oss av de barna vi allerede har fått.
Ja.
Så det jo det positive. Og det øker jo da igjen reproduksjonen, som jeg sa litt tidligere, blant de barna kanskje. Så det. Nei, men jeg synes vi fikk en bra gjennomgang. Litt om sekslyst og fysisk trening rundt det. Og at du har debutert da som sekspert i Aftenposten. Det synes jeg er veldig gøy, Ole Petter.
Nei, jeg synes det veldig gøy. Du kan jo tenke deg...
Du var god i den artikkelen der, altså.
Det var ikke til stor glede for mine barn, spesielt de to eldste som følger med på hva som skjer og kan lese på sosiale medier og sånt. Det var ikke noe... Ja, det skjønner jeg godt. Det ikke så artig når fatteren plutselig står frem som sekspert.
Men det jo litt...
Det kunne vært veldig ting.
Det jo viktig ting å snakke om. Det det. Også testosteronnivå. Den forskningsartikkelen var veldig spennende. Så den kan dere da lese inne på
pnas.org.
Vel, takk for at du lyttet på podcasten Hjernesterkt. Takk til alle våre lyttere, og takk til... samarbeidspartnere, moderne media, sponsorer og så videre. Vi tilbake med mer podcasten Hjernesterkt neste uke.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!